Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Dobrodošli u svijet nauke. Ako ste odlučili da naredne trenutke provedete uz Riznicu znanja i Radio Republike Srpske, u našem društvu i danas ćete imati priliku da ponešto naučite ili se podsjetite na već znane pojave, ljude i događaje. Predstavit ćemo jedan meteorološki instrument pomoću kojeg možemo znati i predvidjeti neke važne promjene u atmosferskom pritisku. To je barometar koji nam otkriva kakvo vrijeme nas u toku dana, sedmice ili mjeseca očekuje. Minuti emisije bit će protkani pričom i o pustinji. Tačnije saznaćete kako nastaje ova prirodna pojava. U današnjoj emisiji otkrićemo i da li nam nauka može otvoriti prozor u budućnost. To su teme o kojima govorimo, pa ukoliko ste pronašli nešto za sebe, onda ostanite uz Riznicu znanja.
Riznica znanja.
Sigurno ste čuli da su mnogi meteorološki fenomeni povezani sa promjenama u atmosferskom pritisku. Za mjerenje ovog pritiska koristi se jedan instrument koji se naziva barometar. Ovaj uređaj je sposoban da mjeri pritisak koji vazduh vrši u svakom trenutku. Zahvaljujući barometru možemo predvidjeti kakvo nas vrijeme očekuje. Sada riječ prepuštamo meteorologu u Republičkom hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske, Igoru Kovačiću.
U seriji priloga o meteorologiji prikazali smo mnogo meteoroloških pojava i procesa u kojima su sadržani glavni meteorološki elementi. Temperatura, vlaga i pritisak. Tada smo opisivali i definisali te fizičke pojmove, ali se nismo bavili instrumentima sa kojima se mjere, što u svakom slučaju predstavlja osnov svakog meteorološkog osmatranja, a kasnije prognoze vremena i klimatologije. U ovom prilogu ćemo prikazati instrumente za mjerenje atmosferskog pritiska. Zato nije na odmet ponoviti da atmosferski pritisak definišemo kao silu kojom stub vazduha od gornje granice atmosfere djeluje na površinu Zemlje. Što je veća visina zemljine površine u odnosu na nivo mora, to je niži vazdušni pritisak. To znači da se vazdušni pritisak snižava porastom visine. Barometar je uređaj koji mjeri atmosferski pritisak. Riječ barometar dolazi od grčkih riječi za težinu i mjeru. Promjene atmosferskog pritiska zabilježene barometrima najčešće se koriste u meteorologiji za predviđanje vremena, budući da su osnov i uslov sve prisutne cirkulacije u atmosferi. Ovaj instrument je izumljen relativno u novijoj historiji, u 1643. godini i pripisuje se naučniku Torricelliju. Međutim, malo prije njega, 1641. godine je francuski naučnik René Descartes opisao eksperiment za mjerenje atmosferskog pritiska, a italijanski naučnik Gasparo Berti je napravio vodni barometar između 1640. i 1643. godine, no Torricelli je sigurno pronalazač prvog živinog barometra. Najjednostavniji oblik barometra sa živom je staklena cijev napravljena u obliku slova J. kojoj je duži krak, dug oko 90 cm, zatvoren, a kraći otvoren. Cijev je napunjena živom, tako da se u dužem kraku iznad žive nalazi bezvazdušni prostor, vakum, a na površinu žive u kraćem kraku djeluje atmosferski pritisak. Pritisak vazduha se određuje tako što se na skali očita visina stuba žive u ovim krakovima. Težina stuba žive kojom je visina jednaka razlici pročitanih visina kraćeg i dužeg stupa žive, mjera je ili iznos atmosferskog pritiska. Kako težina stuba žive zavisi o njenoj temperaturi i o geografskoj širini mjesta, treba dobijenu razliku visina stubova žive korigovati. To se čini iz tri razloga. Jedan je temperature. Naime, pri različitim temperaturama visina stuba žive se mijenja. Da bi mjerenja bila uporedljiva, visina stuba se svodi na visinu koju bi imao pri temperaturi od 0 stepeni Celzijusa. Druga korekcija se vrši zbog geografske širine i nadmorske visine, budući da pri različitim širinama i visinama se mijenja sila gravitacije, odnosno privlačena Zemlje. U meteorologiji sva mjerenja pritiska širom Zemlje moraju biti uporediva. Onda se na kraju pritisak svodi na vrijednost koju bi imao na nivou mora. Stara mjera za vazdušni pritisak je bila milimetar živinog stuba, a nova jedinica u internacionalnom sistemu mjerenja je hektopaskal. Dakle, atmosferski pritisak na nivou mora je 760 milimetara žive, a ekvivalent u internacionalnim jedinicama je 1013 hektopaskala ili, što mi često koristimo, milibara. To znači da vazduh pritiska površinu od 1 metra kvadratnog težinom od 10 tona. Logično pitanje u tom slučaju jeste zašto se sto ne uruši pod tom težinom. Uzrok tome je u fizici gasova, da se njihov pritisak širi u svim smjerovima jednako, to jest da se pritisak odozgo izjednačava sa pritiskom odozdo. Ista situacija je kad posmatramo funkcionisanje ljudskog bića, gdje se pritisak težine vazduha od 15 tona uravnotežuje pritiskom ljudskog organizma iznutra. Na kraju ove priče o atmosferskom pritisku napomenimo da što se više penjemo u vis u odnosu na morski nivo, to pritisak opada zbog smanjenja sile koju na nas vrši vazduh. Normalno je da se atmosferski pritisak smanjuje 1 mm žive na svakih 10 metara visine. Mjerenje pritiska živinim barometrom je nepraktično u svim prilikama, a po preporukama Svjetske meteorološke organizacije predviđeno je da se ukine u meteorološkim mjerenjima radi zaštite prirode. Opasnost ugrožavanja okoline je pri svakom pucanju cijevi živinog barometra. Savremena nauka i tehnološki razvoj pronašli su nove instrumente. Postoji nekoliko vrsta mehaničkih barometara. Jedan od njih je aneroidni barometar, tip barometra koji ne koristi tečnost za mjerenje pritiska, već se oslanja na ekspanziju ili kontrakciju fleksibilne metalne kapsule. Drugi tip koji radi na istom principu je barograf. Koristi aneroidni barometar da pomjeri pero ili iglu kao pisač koji na traci zapisuje promjenu pritiska u vidu grafikona. Druge vrste barometra koriste i druge fizičke zakone pa razlikujemo mikroelektromehaničke sisteme, a sada postoje brojni digitalni barometri. Usvojeno znanje da su promjene pritiska u vezi sa promjenom vremenskih prilika uslovili su konstrukciju kućnih barometara koji kazaljkom pored pritiska prikazuju opisno i vremenske prilike. Povišen pritisak ekvivalentan je lijepom vremenu, pad pritiska označava promjenjivo vrijeme, a niski pritisak vrijeme sa kišom.
Riznica znanja.
Slažući mozaik tema u današnjoj emisiji, došli smo i do priče koja nam otkriva kako se stvaraju pustinje. Evo detalja. Pustinje se obično stvaraju iza visokih planinskih lanaca koji sprečavaju prodor vlažnog vazduha u područje skriveno iza njih. Ta pojava poznata je pod nazivom kišna sjenka, a stvorila je mnoge čuvene svjetske pustinje kao što su Mojave, Gobi i Atakama. Voda koju sunce zagrijava isparava iz okeana i mora i podiže se u atmosferu u vidu vodene pare, stvarajući oblake. Taj topao i vlažan vazduh kreće se ka kopnu. Na obali mora vlada polje visokog vazdušnog pritiska, na planinskim vrhovima niskog. Zato se stvara vazdušna struja koja nosi vlažan vazduh u vis uz planinu. Dok putuje uzbrdo, vazduh se hladi, te u jednom trenutku više ne može da nosi svu vlagu koja je u njemu. Voda se kondenzuje i pada u vidu kiše ili snijega. Te padavine su orografske i najčešće proizvode bujno rastinje na strani visokog planinskog vijenca okrenutog ka moru ili okeanu. Kada se isprazni na usponu uz planinu i postane potpuno suv, vazduh stiže do vrha planine. Kada ga pređe, hladan vazduh se zagrijava tokom silaska niz drugu stranu. Kako sa te druge strane vijenca u kišnoj sjenci nema vlage, oblaci se neće stvarati, a oblast će ostati suva. Oblast može da se nazove pustinjom ako na nju padne manje od 250 mm kiše godišnje. Kako u takvim područjima nema vlage, nema ni biljaka koje bi stvarale plodno tlo, te vjetrovi razvijavaju svaki trag organskih materija, ostavljajući za sobom samo pijesak i kamen. Tokom dana u pustinjama je veoma toplo, a tokom noći veoma hladno, pri čemu temperatura može da opadne i preko 40 stepeni Celzijusa.
Riznica znanja.
Potreba da se zna šta budućnost donosi stara je koliko i čovječanstvo. Mada je teško povjerovati u razumom nedokučive pojave. One nas intrigiraju toliko da gotovo nema osobe koja nije podlegla iskušenju da otkrije sudbinu koja je čeka. Svako od nas bar jednom je imao iskustvo s predosjećajem koji se ostvario, snom koji je nešto pretkazao ili situacijom u kojoj mu se čini da je mislima prizvao neki događaj. A da li nam nauka može odgonetnuti budućnost, zna informatičar Dragan Kesić, saradnik politikinog zabavnika.
Prošlost uglavnom znamo. A ako je u pitanju neka prošlost u kojoj smo sami učestvovali, onda znamo sve. Bar onako kako je bilo s naše tačke gledišta. Uz neke male izmjene da ispadnemo bolje. A ako smo bili samo posmatrač u toj nekoj prošlosti, onda dodamo možda nešto da ispade malo zanimljivije. Neko od nas neko ko nas sluša i prepričava dalje doda još nešto malo više svoje da bi priča bila zanimljivija i tako nastaje neki trač. Ali ako je priča dovoljno dobra i zanimljiva, pa izdrži probu vremena i prenese se s generacije na generaciju, onda dobijamo legende ili mitove. Zato su nam bitni istoričari, da odvoje istinu od onog, od ovih začina koje mi sami dodajemo sebi da bi to sve ljepše izgledalo. Neku blisku prošlost, tačnije onu prošlost o kojoj postoje pisani izvori, znamo prilično dobro. To je znamo onako kako su nam prenijeli tadašnji istoričari i kako je izgledala i odgovarala pobjednica. Naprimjer, Herodot, koji je, se smatra ocem istorije, koji je jedan napisao prvu knjigu o istoriji, u svom dijelu na nekoliko mjesta kada opisuje neki događaj, kaže, znam ko je za to kriv, ali neću da vam kažem. Tako da je to malo čudna njegova istorija, ali je mnogo interesantno, jer on nije htio da se zamjera pobjedniku, pa kaže, neću da vam kažem. Ponešto znamo i o dalekoj prošlosti, o onoj kojoj ne postoje nikakvi pisani izvori. Sa novim otkrićima otkrivamo uvijek još nešto novo, sklapamo sliku, arheologija tu da pomogne. Naravno, nikad nećemo saznati sve, ali ipak možemo da pratimo neki niz događaja, pa sve do velikog praska i nastanka Vasione. Ali toliko o prošlosti. Ona je bila i ne može da se promijeni, bilo što je bilo, tako je kako je preneseno, tako je kako mislimo. Možemo samo da učimo i trudimo se da ne ponovimo iste greške. Ljudi, šta je sa budućnošću? Bilo bi jako lijepo da možemo da predvidimo budućnost, da znamo budućnost. Ona se još nije desila i trebalo bi da možemo da je mijenjamo. Recimo, kad bi znala šta nas čeka prekosutra, zbog neke gluposti koju smo napravili sutra, onda sutra ne bi napravili tu glupost i promijenili bi loše prekosutra u dobro prekosutra. Ali da li možemo da znamo budućnost? Da li je sve određeno? Da li postoji neka sudbina? Na primjer, sutra ujutro će izaći sunce, tačno određeno doba, uveče će da zađe. Ja ću da se probudim u 7 sati, zato što sam navio sad da me bude 7 sati. Na poslu ću biti u 8. Neću poslati neko drugi, bit ću dalje ja. Zemlja će se pokretiti oko svoje ose, oko sunca, mjesec oko zemlje, istom brzinom kao i danas. Ujutro ću da popijem prvu kafu, čim ustanem negdje oko 7:30, 7:15, u 10 drugu i tako dalje. I u Vasioni, kao u našim životima, puno toga znamo šta će biti sutra. Budućnost nije baš tako nepredvidljiva. Samo neočekivane događaje mogu da nas iznenade, a oni su rijetki. A bez njih, u principu, znamo skoro sve što će biti sutra. Što je budućnost dalja, to nam je teže da je predvidimo. Ako govorimo samo o ličnoj budućnosti, što sam stariji i što je više neki bitni događaj iza mene, kao što, na primjer, škola, brak, posao i tako dalje, tako preciznije možemo da pogodimo šta će biti sutra, šta nam donosi naredna godina. Mnogo je teže ako govorimo o dalekoj budućnosti, koja već nema nikakve veze sa našim životima. Naprimjer, kako će izgledati svijet za 1000 godina. Prema sadašnjoj, zvaničnoj i standardnoj teoriji, kosmos se sastoji od 12 elementarnih čestica koje bi sebe djeluju na 4 moguća načina, pomoću 4 čestice koje prenose sile. To je standardna teorija i smatra se privremenom i moguće se izmjenom. Ali u ovom trenutku to je važeća teorija i vjerojatno je blizu istine. Tu je negdje, tako je to otprilike. Kad bi mogli da znamo mjesto i brzinu sve jedne od ovih 12 čestica, znala bi celokupnu budućnost Vasione. Naprimjer, francuski matematičar i astronom, koji je živio negdje u 18. vijeku, krajem 18. početku 19. Pierre-Simon Laplace rekao, kada je trenutno stanje Vasione, možemo posmatrati kao posljedicu njene prošlosti i uzrok njene budućnosti. Um koji bi u određenom trenutku poznavao sve sile koje pokreću prirodu i sve položaje svih stvari od kojih je priroda sastavljena, i još ako bi taj um bio takav da može da analizira sve te podatke, mogao bi u jednoj formuli da objedini kretanje od najvećih objekata u svemiru do najsitnijih atoma. Za takav um ništa ne bi bilo neodređeno, a budućnost bi kao i prošlost bila otvorena pred njegovim očima. Ovo se danas zove Laplasov demon. Nekoga zove Laplasov nadčovjek. A Laplace to rekao mnogo prije teorije elementarnih čestica. Znači, kad bi mogli da znamo mjesto i brzinu sve jedne elementarne čestice u svemiru, kada bi bili kao taj demon, Laplasov ili nadčovjek, sve što će se ikada desiti i sve što se već desilo, bilo bi nam određenom informacijom o stanju svemira u bilo kom trenutku. Znači, važna informacija. Ako bi znali sve u ovom trenutku šta se dešava, gdje je svaka čestica, ta informacija bi nam otvorila i prošlost i budućnost. Znači, sve informacije. Ali šta je u stvari informacija? Ljudi bi rekli da informacija je neki uređeni redoslijed. Recimo, redoslijed molekula u DNK sadrži informaciju koja nam određuje da sam ja, ko je ko, mislim, određuje čovjek. Redoslijed nula, jedinica, određuje ono što radimo na računaru. Bilo da igramo igricu ili čitamo enciklopediju. Redoslijed slova ne određuje riječ. A redoslijed riječi određuje rečenicu. Znači, informacija je neki urođeni redoslijed. E sad, da li je baš tako? Naprimjer, da li svako slovo nosi istu informaciju? Naprimjer, slovo dž. Da li sljedeće slovo u našem srpskom jeziku posle dž može da bude ž ili š ili m? Ne postoji riječ koja počne sa dž, š, dž, m, koja ima dž, š, dž, m, tako nešto. Ne može. Iza slova dž uglavnom dolazi samoglasnik. A, e, i, o, u. Znači, slovo dž sadrži mnogo manje informacija od recimo slova A, iza kojeg može da bude bilo koje drugo slovo, osim A. I za A ne možemo tako lako da predvidimo sljedeće slovo. Upravo iz tog razloga u srpskom jeziku, kao i svim drugim mjestima na svijetu, slova ne nose istu informaciju, možemo da počitamo rečenicu čak i ako izostavimo samoglasnike. Naprimjer, ako napišemo nje i nije tko tše kao, mi ćemo znati da to znači čitanje nije tako teško. Iako fale samoglasnice, ali prepoznajemo riječ. Zato što zbog količine informacija koje imaju ta slova. Upravo iz toga srpski jezik, kao bilo koji drugi, može da se sažme, da se kompresuje. Kao slika ili video na kompjuteru. Jedna slika na nekom video snimku koji gledamo sastoji se od piksela, sitnih tačkica koje određuju boju. A veliki broj tih piksela se ne mijenja neko vrijeme. Ako snimimo, recimo, dešavanje ispred neke zgrade i ispred te zgrade su neki ljudi, ta zgrada se ne mijenja. Svi pikseli zgrada stoji na svom mjestu. Ostaju iste boje na istom mjestu. Sve dok traje snimanje. I samim tim, ti pikseli, te boje zgrade, ne nose mnogo informacija. Nose mnogo manje informacija od ljudi koji se kreću i koji prolaze ispred te zgrade i stalno se mijenjaju. To se koristi da se veliki video snima kompresuje i smanje. Svi znamo, svi smo to probavili na računaru da kompresujemo u MPEG ili već stali u formate. U zavisnosti koliko je takvih piksela, sa malo informacija video može da se smanji do 1000 puta. Pa i više. Dovoljno snimiti samo one piksele koji se mijenjaju, ljude koji se kreću ili nešto što se kreće. Sve što nije nasumično može da se smanji, da se sažme na manju veličinu, zato što je predvidivo. Može da se smanji sve dok ne ostane samo nasumični, nepredvidivi podaci i ti podaci samim tim sadrže sve informacije o originalnoj stvari, onoj koju smo smanjili. Ako želimo da znamo koliko informacija neka stvar sadrži, treba da znamo koliko je ta stvar nasumična. Znači, informacija nije urođeni redoslijed, nego nasumični raspored. A nasumično znači nered. A nered je entropija. To znači da je informacija u osnovi entropija, to je haos. Jer entropija je težnja svakog sistema da spontano pređe u stanje neuređenosti, veće neuređenosti. Znači, entropija je neka mjera neuređenosti, mjera haosa. Naprimjer, računa sve informacije prenosi pomoću nula jedinica. Sad zamislimo niz sve nule. Nula, 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 nula. To je stanje kada je disk prazan, kada na računaru nema ništa. Ovaj niz je savršeno uređen, ima jako malu entropiju i ne sadrži nikakve informacije. A ako zamislimo neki drugi niz, da smo 001, 001, 001, 001, tako se ponavlja. Ovaj niz sadrži malo više informacija, ali su uređene. Ponavljaju se i lako ih je predvidjeti. Inače mogu da se skrate, da se kompresuju. Na primjer, napišemo ponavljaj 001 i to je to. Ne moramo pisati 1000 puta 001. Maksimalni broj informacija dobit ćemo ako imamo nasumični 0 jedinica, tipa 011001115. Ovaj niz ima maksimalnu entropiju, zato što ne možemo da predvidimo nijedan sljedeći broj, posmatrajući ove ostale brojeve. Znači, potpuno je haotičan. Ako ovu informaciju treba da pošaljemo nekome, moramo poslati kompletno. Ne postoji način da je skratimo. Ali postoji problem sa stvarima koje sadrže maksimum informacija. Za nas, ljude, obične ljude, takve stvari nemaju nikakvog smisla. Naprimjer, video snimak sa najviše informacija je kad imamo snijeg na ekranu. Zato što boja svakog pisala ne zavisi od boja drugoga, mijenja se nasumično. Znači, video neki koji sadrži snijeg kad se pokvari, kao kad se pokvari televizor, ne može da se kompresuje, potpuno je nasumičan, nema nikakvih pravila, nema smisla, ali ima maksimum informacija. Neki nasumični redosljed DNK neće stvoriti organizam, niti će nasumična slova stvoriti riječ. Znači, za nas nisu bitne stvari koje su savršeno uređene, niti stvari koje i ne sadrže nikakve informacije, niti potpuno neuređene sa maksimum informacija. Nama treba ono između. Samo u tim nekim složenim uzorcima, nešto između, da nije ni minimalni, ni maksimalni broj informacija, mi nalazimo neki smisao. Bez obzira šta je u pitanju, poezija, muzika, slikarstvo, nauka ili bilo šta drugo. Znači, to je neki naš način da sažmemo, kompresujemo celokupnu vasionu. Naprimjer, teorija opšte relativnosti i teorija gravitacije sažmaju u jednu kratku formulu sve toga kako jabuka pada na Zemlju, do toga kako se mjesec kreće oko Zemlje, kako se planete kreće oko Sunca, Sunce oko centra galaksije, sve do toga kako se vasiona širi. Nauka nam omogućava da vidimo budućnost. Naprimjer, možemo da predvidimo pomračenje Sunca 1000 godina unaprijed. Ali da li to znači da će nam nauka omogućiti da vidimo sve događaje u vasioni? Da vasiona, recimo, potpuno predvidljiva. Ako zamislimo da je Laplace bio u pravu i da postoji onaj demon i da bi nam poznavanje svakog stanja u kosmosu, bilo kojem trenutku, omogućilo da znamo prošlost i budućnost, to bi značilo da je informacija u našoj vasioni stala. Ali ako informacija jednaka je entropiji, neuređenost, onda bi entropija bila stala, a znamo da nije tako. Znači, to nije vasiona u kojoj živimo. Entropija se uvijek vremenom povećava. To je drugi zakon termodinamike i stvari ne mogu same da se urede. Mogu samo da pređu u stanje veće neuređenosti. Naprimjer, ako ostavimo sobu neuredno, nažalost, ona se neće sama srediti. Može samo da bude još gore. Se poveća prašina, paučina, vlažnost. Ako to dovoljno dugo ostavimo da ništa ne radimo u sobi, da ne državamo, na kraju će zidovi da se sruše. Uvijek stvari idu u pravcu haosa i neuređenost. Nikad neće same da se srede. Nažalost. Ako entropija raste, znači da informacija stalno raste. A to potpuno ima smisla. Jer je potrebno mnogo više informacija da se opiše stanje trenutno, nego odmah nakon velikog praska. Ili dovoljno da zamislimo Zemlju prije 100 godina i danas. Da se opiše današnje stanje, potrebno je mnogo više informacija, mnogo više stvarima nego prije 100 godina. Kvantna mehanika je nauka koja objašnjava ponašanje tih 12 elementarnih čestica od kojih se sastoji vasiona. Iako je ta kvantna mehanika savršeno uspješna kao nauka, to je ipak samo teorija koja određuje samo vjerovatne vrijednosti. Ne može da predvidi gdje će, na primjer, biti elektron u nekom budućem trenutku. Može samo da izračunava vjerovatnoću gdje bi moglo da se to desi, gdje bi mogao da bude, a ako pogodimo njegov položaj, onda smo dobili informaciju. Saznali smo nešto što nismo mogli da predvidimo. To je bitno, nismo mogli da predvidimo. Samo smo pogodili jednu od više mogućnosti. Možda je baš ta nasumičnost razlog zašto ne možemo da pronađemo formulu za određivanje tih položaja čestica, zašto ne možemo da vidimo budućnost. Česte stalno stvaraju nove informacije i nered u našoj vesi on mora da raste. Znači, drugi zakon termodinamike i entropija kaže nered uvijek raste. Mi taj zakon često vidimo kao kletvornost. To baš mora da bude tako. Zašto sve moramo održavati? A sve što se lijepo uredi, sve što sami, na sve što napravimo, to spontano samo teži nekom neredu i haosu. I to znamo iz iskustva. Ma koliko se trudili da stvari dovedemo u red, u bilo kojoj životnoj situaciji, uvijek će da se raspadnu ako ih ne održavamo. Bez obzira da li je to održavanje stana u kojem živimo, prijatelja, društva s kojim izlazimo, posla, poslovne preduzeća, automobila, ako ostavimo auto da ne diramo ništa, on će da prestane da radi, bašta će da zaraste. Sve će da propadne ako ne održavamo. Stalno moramo da trošimo neku energiju da ne dozvolimo da haos preuzme sve. Ali samo u ovakvoj vasioni u kojoj postoji taj nered, mogu da se desi stvarno neočekivani događaj i nemoguće predvidjeti budućnost. Znači, da bi imali slobodnu volju i da se zaista sami možemo da odlučujemo o svojoj budućnosti, nama je potrebna taj drugi zakon termodinamike. Potrebni su nam haos i nered. Da nije tako, da nema haosa i nereda, da nema te entropije, mi bi samo imali davno određenu sudbiru i bez ikakve mogućnosti da utječemo na nju.
Poštovani slušaoci, ovdje je kraj emisije Riznica znanja. Tonska obrada Igor Marić i Dejan Šušić. Tekst čitala Nada Kolak. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.